Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, odakle svake nedjelje emitiramo program za mlade. U emisiji Glasom mladih ovoga puta govorimo o tome koliko mlade opterećuje povijest ovih prostora, donosimo priče o uspješnim pojedincima, razgovaramo sa stručnjacima o tome kako se ponašaju mladi vozači. Naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Koliko su mladi na Balkanu opterećeni prošlošću, tema je kojom započinjemo ovo tjednu emisiju. Jesu li naši životi, obrazovni planovi i programi, kultura i generalno društvena stvarnost u kojoj živimo obilježeni nekim prošlim sukobima, razmiricama i drugim dešavanjima? Pitamo mlade, dešava li se to zbog toga što nam politika ne nudi perspektivnu budućnost i tako odvlači pažnju od sadašnjosti? Njihove odgovore poslušajte u narednim minutama. Naša Maja Nikolić razgovarala je sa mladima iz Srebrenice, Bijeljine i Tuzle koji kažu da ne dozvoljavaju u prošlosti da ih oblikuje, iako su osjetili njene posljedice. Kažu i da su oni nositelji promjena i da imaju važnu ulogu u okretanju ka budućnosti.
Nije lako, priznaju mladi, jer svako spominjanje sukoba i prošlosti onemogućava ih da ostvaruju svoje ciljeve. Posebno je teško mladima iz onih gradova čiji su ljudski gubici bili nemjerljivi. Ahmo Mehmedović iz Srebrenice.
Živimo u društvu, to jest u državi Bosne i Hercegovine, gdje je prošlost veoma aktualna tema, gdje političari nameću nam tu temu. Međutim, moj život nije opterećen tom prošlošću, jer ja poznajem istorijske činjenice i nastavljam dalje živjeti. Pokušavam graditi život na nekim zajedničkim stavkama sa prijateljima Srbima i Hrvatima i slično. Tako da moj život uopšte nije opterećen prošlošću.
I kako ti ide?
Pa ide mi super, onaj, uključen sam u više organizacija, projekata, gdje pokušavam svojom aktivnošću dati doprinos tom međusobnom pomirenju na Balkanu.
Denit Rumić, 16-godišnji srednjoškolac iz Tuzle, kaže da ga vrlo često nerviraju priče o prošlosti, sukobima i kvalifikacijama ljudi na lijeve ili desne, Bošnjake, Srbe ili Hrvate.
Ja smatram da se te teme nepotrebno ovoliko spominju u našoj okolini, da je to jedan od glavnih razloga zašto nema puno napretka u našoj državi, našem regionu, sve o svemu, i da to previše skreće pažnju sa pravih problema sa kojim se mi suočavamo. Naša dužnost je da odbacimo okove prošlosti i da probamo graditi neku bolju budućnost za sebe.
Mirela Biković, studentica ekonomije, ispričala nam je svoja iskustva razgovora s drugim mladim ljudima dok su govorili o prošlosti, ali i sadašnjosti, odnosno realnosti u kojoj žive.
Recimo, ja sam jedino znala se susret, kako se zašla sam ja iz miješanog braka, ona je sa nekim kao, jel, ti ne ideš na islamsku vjeronauku, ideš na historijsku religiju, pa ti nisi muslimanka. To tek sad shvatam, u stvari šta je to bilo, tad to ono kao dijete nisam možda razumjela kako to neko kaže. Tek sad kad sam odrasla, shvatam koliko to dijete mora biti zatrovano od kuće svoje, da on meni dok smo mi, ne znam, četiri razred osnovne škole, može reći takve neke stvari. Ona, i sad recimo ja kad vidim tu osobu, vidim gdje sam ja, gdje je ona, i onda mi je jasno koliko sam ja odrasla u nekoj zdravijoj porodici i okolini.
Zbog svega ovoga teško je mladima i graditi budućnost, kaže Mirela.
Konstantno se povlači ta prošlost, mislim da ljudi zato počinju da bježe odavdje, jer vidi da ovdje kao nema izlaza. Mislim da mladi još ovdje ne vide neku svrhu borbe, ali pak ima nas koji ipak vidimo nešto i nismo tu da pobjegnemo od prošlosti, nego tu da se suočimo. I mislim da ne trebamo uopšte povlačiti tu priču, niko je kriv, ni izjednačavati, nego jednostavno prestati pričati o tome, bazirati se na neke druge bolje dane koje nam trebaju doći.
Slobodan Blagovčanin iz Bijeljine svjestan je da su mladi izloženi lošim nacionalnim narativima koji im se nude u Bosni i Hercegovini, i sam se borio protiv mržnje.
Zahvaljujući putovanjima, zahvaljujući upoznavanjima, to je nekoj barijeri koju sam ja kod sebe želio da srušim. Odlazeći u drugi entitet, razgovarajući sa mojim vršnjacima, shvati se i dođe se do tog razmišljanja da ta prošlost zaista nas koji smo u ratu rođeni čak i nekoliko godina prije rata ne bi trebala uopšte da dodiruje. Svi mi donekle snosimo neke posljedice, ne znam, evo, bar u mom slučaju, obzirom da sam živio u Ilijašu do samog kraja rata, mi smo se selili, jeli. Ali to su opet neke posljedice koje ne bi trebale da imaju utjecaja, da kažem, na izravnu mržnju ili na nemogućnost da mi mladi međusobno sarađujemo.
Iako često čuje javno ograđivanje ljudi jednih od drugih samo zbog različite nacionalne pripadnosti, Blagovčanin ističe da nove promjene mladi mogu donijeti.
Prije par mjeseci baš na jednom projekat je bio u pitanju mladi govore. Baš tada sam apelovao, obzirom da su srednjoškolci bili naša publika, da pokušaju da se odluče da studiraju u drugom entitetu. Ne samo zbog te diplome i svega, već iz razloga što prave veliku uslugu za svoj život. Naročito oni mladi koji žele da budu malo više ostvareni, koji žele neke ozbiljnije pozicije. Kada dođemo do tog biznis nivoa u Bosni i Hercegovini, tu ne postoji onda već nacija. Jako, jako rijetko se susrećemo da neko ne radi s nekim samo zbog nacionalnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić. Svakodnevni život mladih u Srbiji, osim ekonomskih problema, najviše opterećuju i priče iz prošlosti. Kako su neki od njih rekli našem Zoranu Glavonjiću, uglavnom političare vide kao najodgovornije za većinu problema, dok rješenje naziru u većem angažmanu čitavog društva.
Jelena Stojković, 25-godišnja istoričarka iz Kovina, kaže da su nerazrešene teme iz vremena bivše Jugoslavije i danas dominantne, ali da više pogađaju starije generacije.
Najkritičnije, drugi svjetski rat ne toliko, dobro, pitanje Jasenovca očigledno, ali najviše mislim da je rat 90-ih posle raspad Jugoslavije, da je to danas najkritičnije i da to najviše narušava odnos između nas i, jel te, naših susjeda. U jednom kafiću posle Nove godine baš slučaj da su ušle dve, tri cure Hrvatice, one su došle ovdje, provele se kao nikad i niko im nije pravio nikakav problem. Znači, ne varam da su mladi u tolikoj meri ovdje, a stariji ljudi da.
Kako se pomiriti sa dešavanjem iz prošlosti i nastaviti dalje?
Pa jednostavno mislim da moramo da prihvatimo šta se desilo. I jedna i druga strana su krive. I što pre prihvatimo da smo i mi ti koji su činili zločini i da su oni činili zločini, što pre oni prihvate, mislim da je bolje po obe strane.
A što je ono?
Da se jednostavno pomirimo.
19-godišnji Marko Vučeljić iz Peći, student matematike, kaže da je fakultet na prvom mestu i da ga ne zanimaju razmirice iz prošlosti.
Slabo pratim. Trenutno to ne utiče na mene direktno i samo se baziram na studiranje. Trenutno sam samo u tom. Tu vidim perspektivu, tu vidim budućnost. Pa dobro, sigurno je bitna prošlost, ona utiče na to kako ćemo se obhoditi, kako ćemo se dalje ponašati, ali meni to trenutno ništa me ne interesuje. Pa najbitnije je da se ide napred, da se uči iz prošlosti, ali da se ne previše nasvrće na nju. Ekonomija, obrazovanje, kultura, sve.
Petar Dimić, 25-godišnjak iz Pančeva, smatra da kada je raspad Jugoslavije u pitanju, veliki problem jeste neobjektivno izveštavanje medija.
Ima se da nas truju time i da je prosto, treba da prođe vreme. Znači, moramo da ostavimo da stvari odleže i one stvari koje su činjenično tačne, da ih prihvatimo. U ratu ništa nije bilo crno-belo, svi su činili zločine i svi su žrtve. Pogrešno stvari posmatrati, recimo, rat u Bosni samo iz vizure srpskog naroda ili samo iz vizure bošnjačkog. Mora da se dođe do dijaloga, da se čuje, jeste, mi smo činili zločine, ali da, i mi imamo žrtve i žrtve treba budu jednake. Ne može se praviti ta neka gradacija da su neke žrtve važnije od drugih.
Petar Dimić zaključuje da je posle svega na Balkanu prošlost i dalje nekako suviše prisutna.
Mislim da smo kao društvo osuđeni da nemamo budućnost, pošto nemamo budućnost, onda stvarno moramo da kopamo, da rovarimo po prošlosti. Dan danas kad se pomene Josip Broz Tito ili Draža Mihajlović, to izaziva velike kontroverze, iako su obe istorijske ličnosti odavno mrtve. A rat 90-ih je toliko vruća tema da šta god da se kaže, nekome se neće dopasti. Stvarno se priča o Haški tribunal je trebao da doprinese pomirenju. Ja lično to ne mislim, jer sud nije tu da miri, sud je tu da utvrdi krivce. Pomirenje u dijalogu između običnih ljudi. Političari bi trebalo da vodi dijalog, ali njima on nije u interesu. Njima je u stvari u interesu da što duže vladu, jer ekonomija je loša, sve je loše. I onda, naravno, nacionalizam je jedino gorivo koje, nažalost, ovaj region i dalje pokreće. Znači, dijalog između običnih ljudi, jer obični ljudi mahom nisu toliko opterećeni prošlošću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Generacije rođene krajem 90. godina prošlog vijeka u Crnoj Gori i dalje osjećaju podjele nastale u daljoj i bližoj ratnoj prošlosti, ali uglavnom nisu opterećene posljednjim sukobima na prostorima bivše Jugoslavije. Oni vjeruju da su političari u regiji ti koji podgrijavaju podjele jer je lakše, smatraju studenti, vladati zavađenim narodom. Ipak u razgovoru sa Lelom Šćepanović izrazili su uvjerenje da pripadaju generacijama koje su kadre da prevaziđu sve podjele njihovih očeva i djedova.
Da li u kojoj mjeri život mladih ljudi u Crnoj Gori i društvena stvarnost u kojoj žive opterećena prošlošću, da li mlade opterećuje prošlost i sukobi na prostorima nekadašnje države? Na ova pitanja studentkinja Podgoričkog pravnog fakulteta Sara Backović odgovara da se i dalje osjećaju sve podjele iz prošlosti među mladim generacijama, kaže i na fakultetu, ali i u društvu uopšte.
Ja mislim da to utiče i dan danas, zato što, em što su pod uticajem roditelja, bitan uticaj na vjeru, da zbog rata što je bilo u Bosni i sve to, tako i dan danas utiče to na vjeru, pa samim tim više se ne gleda ko je kakav čovjek, već s kakve vjere, tu se prave razlike.
A ovo četnici, partizani, čujete to?
To isto čujemo, zato što, isto kao što kažem, uticaj djeda, očeva, nebitno. I mislim da danas mladi čak ne razumiju sve to, ali koriste u svom životu.
Ne razumijete sve te starije podjele?
Ne razumiju uopšte ni o čemu, šta, ni ko je ko, ni šta se dešavalo, ali oni imaju potrebu da se izjašnjavaju o nečemu šta ne razumiju.
A njen drug sa fakulteta, Jakov Drašković, smatra da političari svjesno podgrijavaju podjele i, kako kaže, ne dozvoljavaju da se one prevaziđu.
Kako se pomiriti s tom prošlošću? Jer vi isto mislite.
Ja bih samo prije toga htio kažem da je razlog zbog čega se to sad dešava, mislim i dalje, prije svega znamo da se ovdje vlada na taj način tom parolom zavadi pa vladi. A još uvijek se znači koriste tim jer inače drugačije ne može se uspostaviti vlast nad narodom. Lakše je uspostaviti vlast nad narodom kad je zapravo tu postoji sukob među narodom i kada narod znači nije jedinstven. Da je narod jedinstven, onda bi narod izabrao neke mogućnosti, neke alternative koje su najbolje zapravo za narod. A na primjer kada se koriste ti pojmovi četnici i partizani, samo se zapravo znači koristi iz razloga da bi se uspostavila vlast, da bi se lakše vladalo.
Na pitanje kako prevazići podjele i nastale u prošlosti i nastaviti dalje, Sara odgovara.
Slabim uticaj, jer tipa sad mi ćemo vjerojatno na našu djecu drugačije nekako uticati, govorit ćemo i tome kako to nije bitno, kako treba i druge vrijednosti da se gledaju, tako da sam ti mislim da će se ono godinama polako onaj taj uticaj oslabiti.
Pa znate kako ja mislim, sad ove mlađe generacije, mislim što se više udaljavamo od tih događaja, da i nije toliko zastupljeno kod nas mladi. Nije pomirena, ali mislim da se ide ka tome.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sada prelazimo na druge teme. U posljednjih 5 godina na cestama u Bosni i Hercegovini u prometnim nesrećama je poginulo skoro 1600 osoba. Skoro objavljeni podaci povodom Svjetskog dana sjećanja na žrtve prometnih nesreća koji se obilježava svake godine u studenom pokazali su i da često stradaju mladi između 20 i 30 godina starosti te da se brojne nezgode događaju u dane vikenda i to u ranim jutarnjim satima. Detalje ima Arnes Grbešić.
Brza vožnja, rizična preticanja, vožnja u alkoholiziranom stanju i pod dejstvom narkotika samo su neki od uzroka saobraćajnih nesreća u kojima stradaju mladi ljudi. Na toj listi je i njihova potreba za dokazivanjem u kombinaciji sa neiskustvom na kotačima, a u posljednjih nekoliko godina među uzrocima i korištenje mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Polovinom februara navršit će se 12 mjeseci od kako se primjenjuje novi zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini kojim su uvedene znatno rigoroznije kazne za prekršaje. Mišljenja o efektima novih propisa se razlikuju među mlađim i starim vozačima. Govore se Nahic Pahić i Goran Janković iz Doboja te Nailka Hveđić iz Gračanice.
Mislim da svijet relativno preznije vozi, naročito na ovim magistralnim putevima, znači pazi da ne pređe ograničenje 20 na sat jer oduzima se vozačka mjesec dana.
Sve zavisi od čovjeka do čovjeka, baš mladi, oni tek početnici, mogu reći dosta bahato i brza vožnja i nepoštovanje pješaka i sve ostalo. Mladi su uvijek mladi bili i uvijek će činiti greške, čini i stari, starija populacija, a mladi dosta više.
Sve je nepažnja, ništa ne gledaju, samo gledaju telefone naprijed, dosta alkohola, adrenalina, željni dokazivanja, brze vožnje. Ja ako hoću da idem negdje da popijem i to, ja uzmem druga koji vozi, ko ne pije i on to nas vozi, mi idemo i sve poštuje i to i to.
Instruktor vožnje iz Doboja Stanislav Turudić veli da novi zakon nije pozitivno uticao na sve mlade vozače.
Najveći je prođe alkohol, jer ja vidim njih po kafićima, položi danas sutra pije i ne poštuju brzinu, ograničenje brzine. Imaju vjerojatno i dobro auta, tata kupi i to je ko je ko on, nosi ga sila. Kod nas je sve tatin sin, ide kroz jednosmjernu, brzo, preče gdje ne treba, sve tatni sin. Nije to bijeda u radu, bijeda ima Golfa dvicu.
Sin poslanice u Narodnoj skupštini Republike Srpske autom usmrtio ženu u Doboju, izbjegnuta veća tragedija na punom šetalištu. Dvije djevojke mrtve u Petrovu, 19-godišnji vozač BMW-a pušten na slobodu. Ovi naslovi iz lokalne Crne hronike objavljeni u posljednje dvije godine idu u prilog prethodnom razmišljanju. Na ponašanje takozvane zlatne mladeži za volanom skupocjenih i moćnih automobila ukazuju i drugi građani, govori Savo Čelik iz Doboja.
Ko je poštovao prava, prije poštovao ih i sad. Onaj ko ne poštuje, to će biti uvijek tako. Pogotovo i mladi drski vozač, sinove tajkuna, voze i dan danas ko što su vozili prije i bahate se.
Mlađi vozači istovremeno ukazuju i na druge okolnosti koje mogu uticati na saobraćajne nesreće u Bosni i Hercegovini. Zlatan Uhanović živi u Sloveniji.
Ceste su katastrofalne.
O lošim putevima kao uzroku saobraćajnih nesreća u Bosni i Hercegovini direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Milija Radović kaže.
Nemamo pravi podatak koliko put utiče na nastanak saobraćajne nezgode, jer takva je sudska praksa da uglavnom se okrivi vozač, tako dalje. Rijetko se kad, da kažem, na optuženičkoj klupi nađe put kao krivac za nastanak saobraćajne nezgode. Međutim, sve iskustva kaže da svaka treća saobraćajna nezgoda dogodi se ili zbog nedostataka puta ili su posljedice saobraćajne nezgode teže zbog nedostataka puta.
Analiza Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske pokazala je da je svaki treći vozač koji je izazvao saobraćajnu nesreću u prvih 9 mjeseci 2017. godine na putevima u tom bosansko-hercegovačkom entitetu bio starosti između 18 i 30 godina, te da su uglavnom ti vozači bili pod utjecajem alkohola. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U nastavku donosimo priču o Ani Kotur Erkić. Ta mlada žena, pravnica, novinarka, aktivistkinja i dobitnica brojnih nagrada zbog svoje borbe za ljudska prava osoba sa invaliditetom ne može da nađe posao. Navodi da se suočila sa raznim oblicima diskriminacije u traženju posla jer boluje od cerebralne paralize. Priču pripremio Milorad Milojević.
Život nekada na mnogo načina nije fair prema ljudima, no čini se da je najgore stanje za neku osobu kada se osjeća zakopanom, diskriminisanom ili izopštenom unutar društvenog okruženja. Ana Kotur Erkić jedna je od onih mladih ljudi koji su usmjereni na poboljšanje stanja u društvu. Aktivistkinja je za ljudska prava osoba sa invaliditetom, diplomirala je pravo, a odlična je i novinarka. Rođena je u Banja Luci, a danas živi u Prčkom. Njen rad krunisan je i višestrukim nagradama. Dobitnica je UN-ove te novinarske nagrade Srđan Aleksić. Dodijeljena joj je i plaketa mladima od grada Banja Luka. No bez obzira na sve te dobre činjenice, Ana kao osoba sa invaliditetom ne može da nađe posao u Bosni i Hercegovini. Kada smo je pitali zašto ne može da nađe posao, Ana je ispričala kako je generalno odnos društva u BiH diskriminatorski postavljen prema osobama sa invaliditetom, da nema spremnosti da se odgovori na zahtjeve čitave jedne populacije.
Ono što je poražavajuće je da mi ćemo školovati osobe sa invaliditetom, daćemo im neke olakšice, daćemo im neke stipendije po mogućnosti i poslije toga oni više nisu naša briga. Pitanje obrazovanja, onako degradirano kako jeste u Bosni i Hercegovini sad, zapravo najviše pogađa osobe sa invaliditetom koje nemaju adekvatna pomagala u učenju, nemaju adekvatan pristup obrazovnim institucijama i čak ni kad savladaju te prepreke nemaju garanciju zapravo da će na tržištu rada biti konkurentni na određeni način i da će moći da se zaposle. E sad, čak i kad postanu konkurentni na tržištu, što ja za sebe iskreno smatram da jesam, jer prosto nemoguće da sam u situaciji da dobijem tolika društvena priznanja, a da nisam u stanju da radim svoj posao kako treba, to i dalje nije garancija da ću ja biti zaposlena i da ću moći sama sebe da izdržavam.
Težak dah diskriminacije Ana je osjetila na svojoj koži još prije nekoliko godina kada se pokušala zaposliti u jednoj advokatskoj kancelariji. Potencijalni poslodavac je i pored sredstava dobijenih od države za zapošljavanje osoba sa invaliditetom nije zaposlio. Ana kaže da joj je to obrazložio tvrdnjom da nije siguran da li će njen mentalni sklop moći da podnese tempo kancelarije. Ana se osjetila diskriminisanom u cijeloj situaciji i tu je počela i njena borba da to dokaže.
Ono što je možda simptomatično u mom traženju posla jeste da se slika negdje nije promijenila od 2015. godine, kada sam dokazivala diskriminaciju pred institucijama ombudsmana, kada su upućene preporuke svim nadležnim institucijama na koje se također nijedna institucija nije oglasila, osim Vlade Republike Srpske, koja je smatrala da ombudsman nije uradio svoj posao kako je trebao.
No nije to bio prvi slučaj diskriminacije koji je doživjela.
Ono što me naročito poražava jeste da sam ja zapravo se obraćala svim institucijama, uključujući one koje su učestvovale u nagradama koje sam dobila, dakle od državnog vrha ka nižim nivoima, i da nisam dobila nikakav odgovor. Nije bila otvorena diskriminacija kao tad, ali sam se susrela sa nizom bespredmetnih izgovora da ne budem zaposlena, počevši od onog da poslodavac nema stepenice, nema lift, nije planirao da zaposli osobu sa invaliditetom, ne dobijem odgovor uopšte, recimo na velikom broju aplikacija za posao, do toga da je upitno koliko će koštati angažovanje nekog ko bi bio zadužen da me odveze s jedne tačke na drugu, jer ja nemam položen vozački ispit.
Ana priča kako postoje brojni problemi u zakonima koje bi trebalo mijenjati ili doraditi kako bi se unaprijedio položaj osoba sa invaliditetom. Najveći problem je ipak što se ne provode ni postojeći zakoni. To se između ostalog vidi i po tome što nema zaposlenih osoba sa invaliditetom, čak ni u institucijama koje se bave pitanjima te populacije.
Nije ombudsman za ljudska prava, nema zaposlenu osobu sa invaliditetom, a znamo da imaju odjel za praćenje prava osoba sa invaliditetom. Ministarstvo za ljudska prava također, ne govorimo samo o osobama ratnog uzroka invaliditeta, govorimo o osobama civilnog uzroka invaliditeta, jer prosto tu je suština postavke stvari. Diskriminacija unutar diskriminacije se mnogo teže odražava na ovu populaciju.
Anina priča ovdje ne završava. Kaže da ne planira napuštati svoju zemlju, već se nada da će u toku ove godine konačno dobiti posao. Istovremeno će nastaviti borbu i za prava na dostojanstven život osoba sa invaliditetom, pravo na rad, pravičnu zaradu, rušenje barijera, stereotipa i diskriminacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Bihaću je održana prva konferencija studenata Ekonomskog fakulteta na kojoj su studenti završne godine svojim mlađim kolegama, ali i profesorima i brojnim gostima, stručnjacima iz ove oblasti, prezentirali svoje naučne radove iz oblasti revizije i računovodstva. U planu je da konferencija studenata postane tradicija, ali da istoj već naredne godine prisustuju i studenti svih javnih ekonomskih fakulteta iz Bosne i Hercegovine. Iz Bihaća, Dženita Duraković.
Studenti Dželal Kadić i Emil Pajazetović imali su ne baš lagan zadatak. Obraditi specifičnosti revizije privatizacije u Bosni i Hercegovini i odgovoriti na ključno pitanje zašto ona ide tako sporo.
Najveći problem u Bosni i Hercegovini je nedostatak kadrova, nedostatak stručnog kadra, odnosno fali revizora koji bi aktivno radili na provođenju revizije. Pored toga je problem nedostatak dokumentacije, odnosno nadležni organi nisu voljni da daju svu dokumentaciju koja je potrebna revizora kako bi se na vrijeme provela revizija privatizacije u Bosni i Hercegovini.
Konferencija je produkt nastojanja Ekonomskog fakulteta da studente animira da se aktivnije počnu baviti i naučno-istraživačkim radom. Dijana Vuković, docent na Ekonomskom fakultetu u Bihaću.
Ideja je krenula sasvim spontano u okviru kolegija revizija financijskih izvještaja, gdje sam uočila kroz dugogodišnji rad s njima od prve godine, to student naime četvrte godine, da im nedostaje znanje iz pisanja naučnih i stručnih radova, a kako i sama priprema to za diplomski rad koji slijedi im narednom semestru, tako da smo krenuli pisanje tih radova. Podijelili su se u timove po dvoje i pisali su radove koji su na kraju rezultirali jako, jako kvalitetnim naučnim radovima koje evo očekujemo kroz narednih par mjeseci da ćemo objaviti u nekim od naučnih i stručnih publikacija u Bosni Hercegovini sa međunarodnom recenzijom.
Mirela Dervić, dekanesa Ekonomskog fakulteta.
Konferencija nije samo za cilj afirmacije struke, da kažemo, financija, odnosno računovodstva pa i revizije, već isto tako povezivanja oblasti financije sa menadžmentom i poduzetništva. Opet kako bi stvorili ovaj bolje poslovno okruženje.
Ja se zovem Suad Kurić. Očekivanje da naučimo nešto novo, ipak smo i prva godina, da u stvar vidimo šta nas čeka kako u daljim godinama, tako i u stvarnom svijetu. Smatram da je to jedno lijepo iskustvo.
Svoja iskustva sa studentima podijelio i Ibrahim Okanović, koji je 16 godina proveo na poziciji generalnog revizora u Uredu za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine.
Revizija radi sve poslove pisanja izvještaja, otkrivanja nezakonitosti, otkrivanja radnji koje nisu u skladu sa zakonom.
Okanović kao i profesor ekonomskog fakulteta vjeruju da ovi mladi ljudi mogu donijeti pozitivne promjene u bosansko-hercegovačkom društvu. S druge strane, podatak da je od 75 diplomanata iz ove oblasti već pronašlo posao govori da se radi o perspektivnom zanimanju.
Što se tiče znanja, što se tiče studenata, što se tiče edukacije, mislim da će uspjeti u životu. Ipak je to mlada generacija koja će uspjeti u životu.
U planu je da konferencija studenata postane tradicija, ali da istoj već naredne godine prisustvuju i studenti svih javnih ekonomskih fakulteta iz naše zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Alen Đuras mladi je glazbenik iz Trogira. Široj javnosti poznat je i kao finalist showa The Voice. Prošle godine izašao je i njegov prvi singl, a publika ga prati i u glazbenoj emisiji Hrvatske radio televizije A strana. Našem Ivanu Kataviću ovaj talentirani mladić otkrio je i da sprema nove pjesme, čije se premijere očekuju u ovoj godini.
S prvim pojavljivanjem u show The Voice s pjesmom Bruna Marsa znalo se da se iza imena Alena Đurasa krije veliki talent. S 18 godina ozbiljnije se počinje baviti glazbom zahvaljujući jednoj glazbenoj pedagoginji iz Splita.
Moram priznati da u početku nisam imao uopće samopouzdanja, bio sam jako sramežljiv, ali nekako kroz te dvije godine vježbe i puno nastupa nekako sam dobio i samopouzdanja i više sam scenski. Puno bolji sam bio scenski. Moram priznati da za prvu sezonu The Voice-a se nisam imao hrabrosti prijaviti. Ali kažem, evo, kako sam bio u toj udruzi Music Talent, tokom dvije godine sam dobio samo pouzdanje da sam se odlučio prijaviti u drugu sezonu. I tako je to sve lagano krenulo.
Natjecanje The Voice Alenu je otvorilo velike mogućnosti da se predstavi široj publici u Hrvatskoj.
Ja sam dao prijedlog da pijam Thinking Out Loud na Blind audiciji, što su oni to i napravili. I jednostavno, eto, moram biti iskren da nisam imao velika očekivanja, jer koliko sam ja god imao i samopouzdanja, opet veliki se broj ljudi prijavilo. Bilo je, ja mislim, brojka oko 5000 ljudi i stvarno, ono, i čak na toj predaudiciji mi smo se družili svi tu. Po meni sam čuo i boljih vokala, ali eto, žiri je odlučio kako je odlučio.
Moj Galebe. Alen nije stao nakon Voice-a. Danas nastupa i na emisiji A strana Hrvatske radiotelevizije.
Moram priznati da je jako zanimljiva bila to avantura. Puno smo radili, puno smo se svi družili, puno smo svi pjevali. Tako da jako pozitivna avantura i sigurno mi to nikad neću zaboraviti u svom životu.
Svjetla velike pozornice Alen je doživio kao prateći vokal i na Eurosongu 2017. godine, kada je u Kijevu pratio Žaka Houdeka.
To je produkcija na najvećem nivou u svijetu. Znači, to što smo mi tamo vidjeli, to stvarno se jedan put u životu doživi. To, kako se kaže, jedan put u 100 godina. Tako da, stvarno, sam jako sretan što sam bio dio te priče. I jednostavno, nemam što zadovoljati, stvarno jako lijepo iskustvo. Nadam se da ću možda jednog dana ja biti na tom mjestu sad je Žak bio, pa evo. To mi je sad želja za tu budućnost.
Prošle godine u Hrvatskoj izašao i prvi singl ovog mladog pjevača pod nazivom Dotakni mi lice.
Pjesma je jako dobro prihvaćena, dobio sam jako puno dobrih komentara, ljudi su me zvali i čestitali, tako da mislim da nisam pogriješio sa prvom pjesmom. Sad ćemo vidjeti za dalje, sad tražim druge pjesme, trebala bi biti uskoro i druga pjesma. Sad hoće li biti kroz mjesec ili dva, to ne mogu točno reći, ali nadam se da ću u što kraćem roku izvaditi pjesmu, jer ljudi jednostavno iščekivaju tu moju drugu pjesmu, pa evo za njih i ono sve.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Sad si tu, kraj mene, nek tako bude za uvijek.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.